You're with SBS Radio. Остануваме и понатаму на менталното здравје, овој пат со фокус на детското здравје. 80% од австралиските деца со симптоми на ментално здравје на високо ниво не пристапуваат до никаква помош. Тоа е според една студија на 5000 деца кои гледаат потенцијални бариери кои го спречуваат пристапот до услуги за менталното здравје. Од прилогот на Мишел Ример за SBS News. Истражувањата покажуваат дека речиси половина од сите австралици со нарушувања во менталното здравје добиваат неоптимален третман или пак не добиваат било каков третман воопшто и покрај достапноста на ефективни третмани. Новата студија поддржана од Националниот совет за здравство и медицински истражувања ги разгледа некои од бариерите кои го спречуваат пристапот до услуги за менталното здравје, посебно за децата. Професорот Хариет Хискок од Детскиот институт, Murdoch Children's Institute, е водечки автор на извештајот.
We looked at a sample of close to 5,000 children and looked at whether or not they had mental health difficulties and if they did, what services and supports they got through Medicare. And what we found was that the vast majority of children who did have mental health problems were not getting the health services that they needed to manage their mental health.
Професорот Хискок вели, ние погледнавме на примерок од близу 5000 деца и размислувавме дали имаат проблеми со менталното здравје и ако ги направиле, кои услуги или поддржувања ги добиле преку Медикеа. И она што го откривме беше дека огромното мнозинство на деца кои имаат проблеми со менталното здравје не ги добија услугите за ментално здравје што им беа потребни. Затворен цитат. Студијата покажа дека 80% од децата со високо ниво на симптоми на ментално здравје не добиваат никаква помош. Од оние со постојани ментално здравствени проблеми, помалку од 40% ја добиваат потребната нега. Професорката Хискок вели дека степенот на неуслуга е неочекуван.
I think it's really surprising how few children are getting what we call minimally adequate treatment. So we know that a lot of children miss out on health services in Australia for their mental health. But of the children who have persistently poor mental health, we would hope they would be doing better and they would be getting the help they needed, but only 38% of them are doing so.
Професорката Хискок вели, мислам дека е навистина изненадувачки колку малку деца го добиваат она што го нарекуваме минимално соодветен третман. Значи знаеме дека многу деца пропуштаат здравствени услуги во Австралија за нивното ментално здравје, но за децата кои имале постојано сиромашно ментално здравје, да се надеваме дека ќе им биде подобро и дека ќе ја добијат потребната помош, но само 38% го прават тоа. Затворен цитат. Во извештајот е наведено дека недостатокот на родителска свест за борбата на нивното дете е фактор што го спречува пристапот до третман, како и финансискиот товар на тековната нега.
The current Medicare funding is for a child to have 10 sessions per year, but often children will need more than that, but families can't afford to pay the out-of-pocket fees for that.
Та вели, сегашната финансиска помош од Medicare е за дете да има 10 сесии годишно, но често на децата ќе им треба повеќе од тоа, но семејствата не можат да си дозволат да ги плаќат надоместоците од джебот. Професорот Хискок вели дека родовата, возрастната и семејната припадност може исто така да играат улога во одредувањето на пристапот.
Particularly girls were less likely to receive care than boys. Younger children were less likely than older children to access services. And families from non-English speaking backgrounds were also less likely to get help compared to families of children who spoke English.
Особено девојчињата имаа помала веројатност да добијат нега отколку момчињата. Помалите деца имаат помала веројатност од постарите деца да им пристапат на услугите, а исто така и семејствата од неанглиско потекло имаа помала веројатност да добијат помош во споредба со семејствата на децата кои зборуваат англиски, вели професорката Хискок. Тони Фицджералд е менаджер на Kids Helpline, телефонска линија која обезбедува советување на деца по телефон или преку веб камера. Тој вели дека женските сочинуваат близу 80% од децата кои остваруваат контакт, додека 37% од оние што се јавуваат се млади луѓе од етнички и јазично различни потекла.
I think that supports the idea that those groups are potentially reaching out to services like Kids Helpline for support because they can't access those mental health services in their community for whatever reason.
Господинот Фицджералд ја поддржува идејата дека тие групи потенцијално можат да допрат до услугите како детската линија Kids Helpline за помош и поддршка, бидејќи тие не можат да пристапат до оние служби за ментално здравје во нивната заедница од која било причина. Тој вели дека стигмата поврзана со менталното здравје во некои култури може да биде зад порастот кај младите луѓе од различно потекло што ги води да се обратат до телефонската услуга Kids Helpline.
Certainly we have seen an increase over a number of years now from young people from culturally diverse backgrounds, and we suspect that that's in part because they can relatively anonymously and confidentially contact our service rather than access the community-based services where there may be stigma associated with help seeking, you know, within their own culture.
Господинот Фицджералд вели дека разбивањето на стигмата со работа за да се нормализира менталното здравје ќе помогне да се зголеми бројот на младите луѓе кои пристапуваат до услугите во нивната заедница.
We've still got a lot of work to do in normalizing help seeking behavior from an early age and also from a cultural perspective as well.
Минатата недела, владата на Морисон посвети 5 милиони долари за развој на онлайн услуга, која ќе им даде на младите луѓе директен пристап до информации и поддршка за менталното здравје. Од прилогот на Мишел Рима за SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.